Krásný den. Děkujeme, že posloucháte SUHR podcast, který vznikl v rámci stejnojmenného projektu. Jehož cílem je propojit HR komunitu v České republice a na Slovensku a navzájem sdílet know-how v oblasti HR, rekrutmentu a talent managementu.
Každý měsíc vám přinášíme nové epizody plné inspirativního vzdělávacího obsahu, nejen formou rozhovorů s našimi hosty ze světa HR a příbuzných oborů.
Podpořit naši tvorbu můžete na www.patreon.com/suhrpodcastclub, kde jako členové SUHR Podcast Clubu nahlédnete pod pokličku tvorby našeho podcastu. Děkujeme všem, kteří nás podporujete. Za SUHR Podcast Míša, Lucka a Nelly. Přejeme vám příjemný poslech.
Vítáme posluchači našeho podcastu a máme tady další zajímavé téma, kterým dneska bude agilní HR. Je nám ctí, že je tu s námi Linda Šemlová, která se právě na tuhle oblast specializuje. Linda se věnuje HR už skoro 18 let a v posledních letech se hodně zabývá právě agilitou. V rámci své činnosti působí také jako coach a kariérní poradce a také se věnuje mentoringu a HR projektům v menších a středně velkých firmách. Dneska si s námi ale nebude povídat o kariérním poradenství, ale podělí se o své znalosti a zkušenosti s agilním HR. Tak ti tedy, Lindo, moc vítáme a děkujeme, že jsi přijala naše pozvání. Na úvod taková lehká otázka, jak se máš a na čem teďka pracuješ v současné době?
Mám se báječně, jak to tak bývá. A ta dnešní doba a to, co všechno se kolem nás teďka děje, tak je perfektní zkouškou agility. A toho, jak všichni dokážeme být flexibilní, jak dokážeme pracovat s tím, co se děje, jak rychle dokážeme se adaptovat na změny. Já myslím si, že to je úplně skvělý téma, který jste vybrali teďka, protože to je opravdu zkušební doba pro nás, pro všechny.
To je pravda. No a na čem teda teďka pracuješ?
A teďka pracuji na takových docela zajímavých projektech. A jeden z nich, tak na tom pracujeme teďka už po třetí, a to je naše konference People in Agile, která měla být na jaře. A poté, co se začalo dít, tak jsme ji přesunuli na podzim. Měla být vlastně včera. A teďka další pokus, třetí, tak bude 19. ledna. A tím, že úplně měníme koncept a z toho offline živého konferenčního prostředí přecházíme na online, tak to samozřejmě vyžaduje úplně, ale úplně jiné zázemí, úplně jiné speakery i v podstatě a jinou koncepci, takže na tom vyšíváme poměrně hodně.
Takže jestli tomu dobře rozumím, tak i v tom lednu to plánujete jako online konferenci?
Bude to určitě online konference, čímž to vás srdečně zvu. A ty důvody jsou takové, že ne, že bychom se až tak báli, ale musíme samozřejmě respektovat to, že spousta firm zakázala zaměstnancům se čehokoliv účastnit. A také to, že ti speakři ze zahraničí, který jsme měli domluvení, tak nemůžou přijet z různých důvodů. Takže vymýšlíme způsob, jak to udělat co nejpříjemnější, abychom neztratili úplně všechny ty možnosti toho konferenčního prostředí, kdy pro mě aspoň to vždycky bylo hodně o tom potkávat se s zajímavýma lidma, kteří mají podobné zájmy a podobné znalosti a věnují se, nemusí to být akelita, může to být jakákoliv jiná konference, věnují se podobným věcem, tak za mě takový ten side effect toho diskutování a povídání si je dost nenahraditelný a přiznám se, že vymýšlíme způsob, jak tady tyhle ty věci zkusit přenést do online. A je to docela člen.
No to souhlasím, protože ten osobní kontakt prostě nenahradíš. A já zrovna včera jsem se účastnila jedné online konference, která měla být původně offlineová. A i když se probrali vlastně ty topiky všechny, co byly v plánu, tak to prostě není to ono. Jo? I když to bylo přes Zoom, tak ta organizace je taková trošku kostrbatá. Jo? Někdo si tady neunmutne se, nebo není vidět, ne všichni mají jako dobrý spojení. Neměla jsem z toho takový pocit, který bych se zřejmě odnesla, kdyby to bylo offline. Škoda, že jsme k tomu tlačení teďka k těmhle věcem přistupovat, ale asi je to hudba budoucnosti a asi se s tím musíme všichni poprat.
No já pořád doufám, že i ta budoucnost nám přinese ty offline možnosti a to potkávání bude, ale určitě to nikdy nebude takový, jaký to bylo, takže těch onlineů bude přibývat a i to najít si v tom množství těch online nabídek, který je najít si to, co bude mít tu hodnotu toho času nad tím stráveného, tak bude složitější. Takže proto bychom rádi se věnovali teďka té přípravě a tomu, aby to bylo co nejzajímavější a vytěžili jsme z toho maximum. Takže to je jedna věc. Druhá věc, která mě tak nějak pošoupla tou situací kolem covidu a všeho, tak je to, že jsem začala mnohem víc koučovat. Protože jak lidi zůstali bez toho sociálního kontaktu a nebo je ten kontakt hodně omezený na pracovní a právě ty onlineové věci a hodně často jenom týmový, tak začali řešit úplně jiné věci a začali hodně víc i přemýšlet o sobě, o tom, jak přistupují k věcem, přistupují k práci, přináším to nové výzvy a paradoxně většina mých klientů tak jsou, to řeknu ošklivě, samoplátci, že to nejsou firemní zákazníci, ale jsou to lidi, kteří vnímají tu potřebu vlastního posunu, rozvoje a utřídění si myšlenek, takže to je taky takový zajímavý posun. A zase něco, co posunulo mě hrozně, do jara bych vám vždycky řekla, že koučovat online se nedá, protože prostě toho člověka si potřebujete, říkám, očuchat, ale v podstatě spíš tak nějak řekněme navnímat a naladit se s ním a navodit si a nějakou komunikační úroveň mezi sebou a důvěru a všechny tady ty věci. A dneska já mám těch živých coachingů 15% možná teďka. Takže většinou teda se stávající klientelou, že do těch onlineů jdeme, ale mám i nový klienty z onlineu. Jde to. Takže nové možnosti nebo nutnosti, které nám to přináší, tak to je fajn.
Jo, ty nové cesty jsou určitě taky dobrý a jsem ráda, že se na to lidi pomalé nějak dostávají na tu vlnu a uvidíme, co nám to ještě přinese. Lindo, dneska jsme se teda rozhodli, že se budeme bavit o agilitě v HR, což je poměrně známým skloňovaným termínem, ale my jsme se už s Luckou přiznali na začátku bez mučení, že s tím praxi nemáme a myslím si, že asi nebudeme sami. Tak nám zkus prosím nějak jako říct, co to vlastně agilita v HR v kostce znamená a v čem může třeba agilita pomoct hlavně tomu HR a jak ho může posunout.
Já jsem hodně přemýšlela o tom, jak tady tohle uchopit, protože relativně nedávno byl v Brně jeden meetup, který byl zaměřený na agilitu v HR. Mně se moc líbil, ty přednášky byly super a když jsem se o tom pak bavila s jednotlivými účastníky, tak jsem zjistila, jak strašně široké spektrum těch znalostí a vědomostí o tom je, že pro někoho to bylo úplně takový jako hodně lehký opakování si něčeho, co vlastně jako všichni víme přece. A pak tam byli lidi, kteří říkali, já vůbec nevím, o čem jste mluvili. Jako v case studiích to bylo jednoduchý, ale když jsme se bavili obecně o nějakých věcech, tak pro ně to bylo úplně neobsáhnutelné těma dosavadníma zkušenostma. A já jsem si začala uvědomovat, že vlastně není agilní HR, nebo neexistuje agilita v HR, ne? Je agilita jako taková a je role HR v agilitě. Takže agilita taky. Začíná to být už trošku buzzword, nebo už možná i začal. A je různých výkladů mnoho a pojetí a toho, jak se agilita vysvětluje a proč vůbec vznikla. Tak úplně kratince prapůvodně nejvyužívanější byla v softwarovém vývoji, protože takový ten klasický vývoj typu, tak se to pořádně naplánujeme, až to budeme mít úplně dokonale naspecifikovaný, tak to začneme programovat a až to budeme mít všechno naprogramovaný, tak to začneme testovat a tak dál a tak dál a k zákazníkovi se to dostane za XY měsíců nebo let. A tak tyhle potřeby vlastně byly překonané tím, že je potřeba dodat co nejrychleji nějakou hodnotu a vůbec si ověřit s tím zákazníkem, co je potřeba. A pak vlastně, jak se vyvíjí i potřeby toho zákazníka, tak na to reagovat. Takže a když to zkrátím, tak Agrita je hodně o flexibilitě, o čase, hodně klíčový fakt je to, že je potřeba maximalizovat množství nevykonané práce. Což je, pro mě to vždycky hrozně rezonovalo v době, když jsem dělala ve větší firmě, když si vezmu, kolik jsme dělali třeba reportů a věcí, o kterých už když je děláte, tak víte, že vlastně k ničemu moc nebudou, tak to nikoho nebaví. Takže je to o tom přinášet tu hodnotu, dělat ty zajímavé věci a věci, které nás baví, které nám jdou, protože ty jsou nejhodnotnější a je tam největší produktivita a efektivita. A tím jako co nejvíc posouvat, ať už produkty, služby, firmu, cokoliv. No a celý se to pojí vlastně v tom, že vy můžete mít agilní vývoj a agilitu v té softwarové části třeba řekněme, ale to je jenom takový jeden mikrosvět té firmy. A když to nebude fungovat jako celek, tak se ty světy nebudou úplně potkávat. Takže dříve či později vlastně stejně narazíte na to, že jestli to má fungovat, tak stejně musí být agilní celá ta organizace. Takže byť jsou to všechno utopie, co si budeme nalhávat, nebo možná můžeme říct ideály, ale hodně vzdálené ideály, aby firmy byly 100% agilní nebo svobodné firmy třeba, o kterých se hodně často mluví, tak co je pravda pravdoucí, je, že agilita musí jít zhora, musí být chtěná, je to mindset, je to způsob přemýšlení, způsob fungování a ta firma musí chtít být agilní napříč úplně vším. Zase to nechci úplně generalizovat, vždycky, když se o tom s někým bavím takhle na začátku, tak stanovujeme se ty hranice, co je vlastně agilita, tak vždycky říkám, dobře, tak ne každá profese může být 100% agilní, ale ty lidi agilní být můžou. To znamená, chraň nás Bůh před agilní účetní, která bude příliš kreativní, protože pak, když to vezmeme třeba jenom na mzdovou účetní, tak tam v podstatě nepotřebujete, aby vymýšleli, jak to udělat rychleji nebo efektivněji. Tam ty procesy a ty postupy jsou tak strašně jasný, daný a rigidní, že není třeba se tím zabývat. Na druhou stranu i tenhle člověk, tahle role je součástí něčeho dalšího a vy můžete třeba v tom payrollu, to, když to vztáhneme zase, firma může otvírat novou pobočku, může otvírat novou lokalitu a tady tyhle ty lidi jsou potřeba, aby se do toho zapojili a můžou být součástí nějakého jiného agilního týmu, který má na starosti ten rozvoj. Takže tam můžou být od právníka, účetního, daňaře, toho payroll člověka a dalších a v podstatě společně to, co každý jednotlivě zjistí, proberou, posunou zase to nějak dál, ten projekt zjišťují, s čím si můžou vzájemně pomoct a jak to udělat co nejrychleji. Takže je to o tom společném fungování, aby ty týmy, ty agilní týmy, řekněme, tak aby přinášeli co největší hodnotu v co nejkratším čase. Mm-hmm. A HR je toho součástí.
Jo, no jenom jsem chtěla říct, že v agilní firmě jde teda o to, aby ten člověk neustrnul v té své roli a nejel v těch svých zajetých kolejích, ale aby se právě uměl adaptovat i na nějaké třeba další role v rámci té firmy a otevřít se třeba nějakým dalším projektům, které se naskytnou v té firmě. Je to tak? Takhle je to myšleno?
Může to být i takhle vnímáno, protože ty jsi použila slovo role. A to je taky za mě hodně důležitý, protože když si představíš firmu nebo organizace, jak vypadaly před 10-20 lety, jasná organizační struktura, katalogy pozic a kariérní plány rozvoje a v podstatě, když se člověk chtěl někam posunout, tak to bylo možný směrem nahoru a potřeboval si odškrtat, jestli splňuje tohle a pak teprve mohl někam jít. V té agilní firmě už se nebavíme o pozicích, nebavíme se o tom, že by existovaly job descriptiony ke každé pozici, která tam je, ale bavíme se o rolích a o kompetencích. A co co je důležité říct, je, že vlastně nemusíme kopírovat nutně a ty role, tak aby ty lidi, kteří je vykonávají, byli co nejpodobnější. My můžeme právě, a to je zase o té flexibilitě, doplňovat to, že když se vezmete tým programátorů, tak někdo z nich bude komunikativnější, takže bude jako víc splnit roli toho mluvčího a bude třeba sbírat požadavky. Někdo zase bude hodně samostatný, zodpovědný, ale ta komunikace bude slabší, tak se zase bude věnovat třeba těm věcem, kterým budou víc. Takže není to úplně nutně o té flexibilitě a adaptabilitě těch lidí, ale těch požadavků na tu práci. A určitě je to o té zodpovědnosti a o tom participaci, o té participaci na tom výsledku. A protože ten agilní tým v podstatě má daný cíl. A když zase ten příklad toho softwaru je, myslím si, docela fajn, protože tam je to nejzaběhlejší a myslím si, že i vaši posluchači budou hodně často s firem, který mají třeba ty softwarové týmy, tak ten tým má něco dodat a můžete mít ten starý přístup, že to vlastně pojede tím vodopádovým stylem a budou tam specialisté, budou tam analytici a architekti a programátoři a QA a každý takhle se to budou postupně předávat. Ale vždycky to pak bude ve finále o tom, když to nebude úplně podle požadavku zákazníka, tak se tak nějak jako každý trošku může pokrčit rameny a říct, no jo, ale tak jako ten mě to blbě řekl, nebo tam to nebylo takhle napsaný a vlastně ten zákazník se jasně nevyjádřil nebo změnil stanovisko a teďka co je ta hodnota, co dodáváme tomu zákazníkovi. Náš cíl je, aby ten zákazník byl spokojený. To je primární, protože potom nám zaplatí. A je to samozřejmě o tom, aby byl spokojený a nás to zase moc nestálo, aby jsme ho dovedli do té spokojenosti. Takže potřebujeme ušetřit náklady, to znamená zase eliminovat zbytečnou práci. A pořád budou lidi, kteří chtějí mít detailní specifikaci a nechtějí se moc na něčem podílet a rozhodovat a jim tak dobře. A je to naprosto v pořádku. Ale tady tyhle lidi musíte zase doplnit v těch rolích těma, kteří to zase budou mít opačně nebo budou to mít trošku jinak. A celkově ten tým jako jednotka musí fungovat a musí být samostatná. Takže jestli je to odpověď na to, co jsi ptala, jsem se tak jako rozvášněla tady v té odpovědi.
Myslím si, že jo. Takže jde teda i o to, aby ten člověk v té své pozici, aby mu nešlo o to růst jenom jako kariérně výš a výš, ale trošičku spíš horizontálně, aby si uměl vlastně přidat k těm svým kompetencím nebo skills nějaké další a nemusí to prostě vést k nějakému kariérnímu růstu, ale spíš tak jako rozšiřování těch znalostí a toho, co třeba v té práci dělá.
Já to, co na tom oceňuji, na tom přístupu nejvíc, je právě ta variabilita. A to, že tím, že se jede po krátkých iteracích, že se třeba plánuje jenom na týden, nemusí to být na půl roku, tak vlastně ten tým si tu práci na ten týden rozplánuje a ty lidi znají svoje kapacity a ví, co můžou, co nemůžou. A samozřejmě, že jsou plány třeba na měsíc, na dva, na tři, ale v těch krátkých týdenních plánech se člověk dokáže odhadnout svou kapacitu a zbytek toho času může věnovat třeba něčemu jinému. Pomoct někde někomu jinému, někomu poradit nebo vytvořit něco jiného pro tu firmu. Takže ta variabilita je tam veliká a právě to umožňuje těm lidem i to zkusit se třeba nějakou jinou část, že dobře, tak tady tahle ta moje v úzovkách část, tak mi zabere třeba jenom půlku, ale tady vidím, že vy potřebujete pomoct něčím, co jsem sice nedělal, ale dokážu vám s tím třeba v nějaké, když mi poradíte, tak vám dokážu pomoct. Takže se dokáže vlastně naučit a něco jiného a přinést tu hodnotu někde jinde a přitom sám sebe obohatit a rozvinout ty znalosti zase jiným směrem, což může být přínosný jak pro něj do budoucna, tak pro tu firmu. Takže ta variabilita neskutečná a to umožnění tady těchto věcí je úplně super.
Mm-hmm, jasně, přesně takhle jsem to myslela. No a tušíš zhruba, kdy tyhle trendy a tyhle prvky vlastně agility začaly do HR pronikat?
No já, když to vezmu jenom lokálně s Českou republikou, tak Já se bojím, že ještě pořádně nezačali. Že pořád je ještě ten tlak spíš jako opačný, že HR se snaží do toho začlenit, protože já jsem se s tím začala potkávat poprvé tak nějak před 10 lety, když AVGčko, který bylo jako vždycky velmi progresivní, a kde jsem tehdy pracovala, tak se přišlo prostě, jako je tady nějaká agilita, pojďme to zkusit, a všichni na to koukali. A velká skepse panovala na všech frontách, ale prostě začalo se to nějak dít. A HR tomu jenom tak jako přihlíželo s velkým jako respektem a vzpovzdálí, ale pak najednou vidíte, že se na tom vývoji začnou budovat ty kompetence, které ale to HR má, a oni začnou najednou jako řešit, že tam potřebují třeba Scrum Mastera, který je víceméně takový people manager, nebo měl by mít aspoň ty dovednosti, který mají people manažeři, který dokáže hodně pracovat s tou měkkou rovinou. A to na vývoji vždycky podle mě jako chybělo a není to tam. Na HR to bylo, ale vlastně jak tam bylo dost často takový jako despekt, že HR není úplně jakoby partnerem v tomhletom, ale většinou spíš troublemaker, nebo jako ve velké většině firm to je, tak se to vlastně začaly ty firmy budovat sami, nebo ty týmy teda, chci říct, si to začaly budovat sami. A teďka najednou se to někde se to potkává, někde se to nepotkává. Ale tím, že ta agilita by měla jít shora, tak za mě to je právě to, kde je ta role HR, aby s tím pomohl. Ať už je to transformace stávající organizace, nebo je to jenom nějaký pozvolný růst malých firm, tak v okamžiku, kdy HR je toho součástí, protože zná ty lidi a komunikuje s těma lidma na denní bázi, ví, co je trápí, ví, nad čím přemýšlí, ví, s čím jsou spokojení, nejsou spokojení. Taková ta role toho, co většinou ti manažeři těch jednotlivých týmů nebo oddělení nemají úplně prostor na to se těm lidem věnovat a nepovídají si s nimi tolik. Tak v tomhle HR má naprosto jedinečnou příležitost pomoct nastavit tu organizaci tak, aby to fungovalo jak shora dolů, tak ze spodu nahoru, tak ze strany na stranu. A to se dostáváme pomalinku k tomu, že HR v agilitě je vlastně o strategickém HR. Že v okamžiku, kdy ta firma to má postavené, takže HR je hiring and firing a je to tvrdá personalistika v připravování smluv a sem tam možná zajistíte nějaký, pomůžete s onboardingem a nebo někoho relokujete a když si jako někdo řekne, že chce nějaký školení, tak jenom pořešíte, jak zaplatit fakturu, tak tam se to asi úplně nestane a málo kdy přijde manažer takovéhle firmy za tím HR, aby mu s tím pomohli. Takže je to hodně o roli těch lidí na HR, aby tu svou hodnotu a to svoje vnímání a to nechci používat slovo knowledge, ale teďka nedokážu rychle vymyslet. Tak, ty svoje znalosti a zkušenosti tady s tímhletím, aby dokázali nabídnout v těch firmách, aby ukázali, kde je ta hodnota a jakým způsobem s tím můžou pomoct, protože celá ta transformace, celá agilita je zase jenom o lidech. Je to o lidech a je to pro lidi. Takže proto je tam potřeba velmi úzká vazba s tím managementem, aby se vzájemně navnímali, aby vzájemně věděli, kam se to směřuje a HR je taková protažená, ani ne ruka, ale možná pusa toho managementu a dokáže díky té interní komunikaci s těma lidma a odladit spoustu věcí, ještě než se něco pokazí, než se něco stane a naopak připravit to prostředí. Takže tady už se dostáváme zase na pole trošku jako kultury firmní a firmních hodnot, aby to všechno šlo ruku v ruce. Ale tohle je ta role HR, jak já ji vnímám. A právě tady je trošku ta chybějící agilita HR, kterou v České republice vnímám, že HR jsou trošku tak nějak, nebo HR lidi jsou dost často takový, po nás to nikdo nechtěl, tak jako co se tam budeme cpát a nutit, protože oni nám v tom stejně nevěří, což je obrovský problém. A nebo nedokážou jasně říct, že hele, my tady s tímhle dokážeme pomoct a my tohle umíme a víme. A dost často je to o tom, že třeba tím manažeři ani neví, že by s tím mohli jako za tím HR. A obrovská věc v agilitě, tak je samozřejmě důvěra. Agilita je o důvěře. Není to o kontrole, není to o právě těch jasných specifikacích a kontrolách a ověřování si, ale je to prostě o důvěře v tom, že každý udělá to nejlepší, co umí a může. A budovat agilní firmu někde nebo agilní prostředí někde, kde si lidi třeba nevěří, tak to taky nejde.
Ty jsi mi možná už teďka na otázku odpověděla, protože jsem se chtěla zeptat, jak se vlastně mění role HR v té agilitě, nebo když přistoupíme na tu agilitu, takže je to tedy spíše strategická role, nějaký takový support toho managementu, říkám to správně, když vlastně k té agilitě chtějí dojít.
Musí to z té strategické role určitě vycházet, to partnerství tam musí být, ale pak to naplňování, to už je samozřejmě potom, když to vstáhnu do toho slovníku, už je to taková ta operativa, to vnímání, ale tím, že vlastně musíš dát nějak najevo těm lidem, jaká je ta firemní kultura, na co se tam dá spolehnout, jaký jsou ty firemní hodnoty, tak tady si myslím, že je HR jako jednoznačně a ten, kdo by měl být hlavním nositelem tady těchto těch věcí a takovou tu výkladní skříní té firmy. Protože HR je vidět jak ven, tak dovnitř a stejně jako management musí jít příkladem, tak HR lidi musí nejen jít příkladem, ale musí těm lidem ukazovat, jak vlastně ty věci můžou, co se dá dělat. A já třeba řeknu teďka poslední zkušenost, to už mě jako skoro až vyhnalo slzy do očí, když to řeknu, ale vlastně můj bývalý kolega, šéf R&D, tak mi děkoval za spolupráci a říkal po těch, já nevím, 15-20 letech zkušeností, který mám, tak to je moje první zkušenost s HR, kdy HR je partnerem a spolupracovníkem a hrozně si vážím vaší práce a poprvé v životě jsem zažil, že to není nepřítel. A samozřejmě ego to polechtá, ale je z toho vždycky potom hrozně smutno, když to slyším, protože si myslím, že takhle by to být nemělo, že a priori by to mělo být o tom zákaznickém přístupu a zákazníkem HR někdo, jo, tak to jsou zaměstnanci, to je management. Takže vyjít vstříc a pomáhat s těmi změnami, tak to není vůbec nic těžkého. Takže zase příklad softwarové firmy, ty menší, střední, a to můžou mít tak, že při agilní transformaci tak prostě budou chybět kompetence, hlavně ty měkký. A když se to nějak naladí v té firmě, jak by to mohlo být, tak zase můžou být i HR lidi součástí těch agilních týmů nějakou úplně minimální třeba částí a pomáhat produkťákům a Scrum Masterům ty kompetence si budovat. A může to být jenom tím, že budou one-on-one si dělat nějaký mentoringy, můžou být i součástí těch týmů přímo a zase těch způsobů a možností je spousta. Ale je to rozhodně taková ta práce, která mně přijde velmi smysluplná, naplňující a je za odměnu, když je to umožněno.
No, ty jsi známá jako velký networker a velmi dobře znáš tady to prostředí brněnských firem. Tak by mě zajímalo, jaký je tvůj názor, kolik firem už se třeba dalo na HR nebo jsou minimálně na té správné cestě a trošku ty svoje standardy mění?
Já jsem třeba sama nad sebou přemýšlela, že těch 18 let je jako docela šílený číslo. A tak možná proto ten networker, protože to ty roky fakt jako spousta lidí znám, aniž bych třeba proto něco udělala. Ale stejně jsem nikdy nedošla toho svýho jako vnitřního cíle a touhy. A sice pracovat pro šéfa, který má jasnou vizi, jasné hodnoty, který říká a žije a kde ta firma je transparentní. A tím transparentní myslím třeba tak, že má transparentní platy.
Nebo mzdy. Jako myslíš, že na takovou firmu si ještě nenarazila?
A vím, že jsou, ale můj sen je pro takovou firmu pracovat. A čímkoliv jsem, jakoukoliv firmou jsem prošla, tak protože zase pohybuju se spíš v menších firmách, tak vždycky dříve či později narazím na strach a obavy. A z toho, že tohle udělat nemůžeme, protože něco tady tohle to nemůžeme zveřejnit, protože tam bychom někde něco rozbili jinýho, ale to znamená, že od transparentnosti to má hodně daleko a od důvěry to má taky hodně daleko. A asi je tam možná i něco ne úplně dobře nastaveného, když ty obavy tam vůbec jsou. Tak když se tak jako promítnu brněnské firmy, vím asi, neříkám, že vím o všem, ale vím o dvou firmách, které mají transparentní platy. Jsou to už ty firmy, které jsou v extrému a žijí podle pravidel svobodných firm.
Můžeš klidně jmenovat ty firmy. Tady to necenzurujeme.
Nebudu, abych je neuvedla do rozpaku ještě. Ale když to někoho bude zajímat, tak samozřejmě můžu říct víc. Ale bez jejich vědomí to nechci říkat. A tam je to jako velký extrém, protože ty firmy už jsou bez organizační struktury téměř a bez řízení a samořídí se ty týmy sami. Zase je to krásná idea.
Je to trošku experiment, ne? Takový.
Experiment je další krásný slovo v agilu. Tak tomu se hnedka tady to dopovím a hnedka řeknu ještě něco k experimentu. Ale samoředitelné týmy, to je ten ideál, aby vlastně nebyly potřeba ve firmě manažeři, kteří budou určovat priority, ale ty týmy a ty lidi viděli, co ta firma potřebuje, co ti zákazníci potřebují, dokázali si k tomu utvářet projekty, dokázali k tomu jít a naplňovat to sami. Samozřejmě realita naráží na spoustu různých, ať už byrokratických věcí, legislativního charakteru, nebo prostě jenom organizačního. Takže já rozhodně nejsem člověk, který by byl nějaký velký dogmatika. A když vidím tady agilní manifesto, tak prostě podle toho nastavím firmu nebo si přečtu něco o samoředitelných týmech a takhle by to mělo být. A budu to podle toho směřovat. Já si myslím, že zdravý kompromis je potřeba ve všem a každá organizace je živý organismus, který potřebuje něco jiného a vyvíjí se a potřebuje něco dneska, bude potřeba něco jiného za půl roku a něco jiného třeba za rok. A to právě mě vede k tomu experimentu. Celá agilita je o experimentování. Protože je to o tom jako zkusit si něco, nějaký jako trubný experimentík, vyhodnotit si ho a podle výsledků se poučit a jet dál. Takže protože není nic horšího opravdu strávit rok nad nějakým projektem a pak zjistit, že ten zákazník už to vlastně vůbec nepotřebuje nebo čekal něco úplně jiného. Takže proto takový ty zkratky jako MVP, jako Minimum Value Product, to je v podstatě čistě o těch experimentech, kdy každý projekt začíná tím, že si stanovíte úplně takový to minimum, co jsme schopni udělat, aby už to něco přineslo, tak to rychle pojďme udělat, pojďme si to zkusit a pojďme to vypustit s tím, že hele, je to prostě to nejmenší, co dokážeme udělat, je to to, co chceme, je to to, co splňuje očekávání, a jdeme správným směrem, a jestli jo, tak co budeme dělat dál a zase, o co to dokážeme obohatit, abychom dosáhli co největšího užitku v co nejkratším čase za co nejmenších nákladů. To už přicházím, to je manažerštiny, ale myslím si, že to je snadno přeložitelný pro všechny. A přitom, aby ty lidi to bavilo, aby oni tomu dávali úplný maximum sami za sebe a měli z toho radost. A i o té radosti to je, protože do práce nechodíte, protože musíte, jo, jakože a samozřejmě, že chodíte kvůli kolegům a kvůli zajímavým projektům a kvůli nějakému souznění a možná i částečně kvůli financím, ale primárně život je zábava, to není boj.
Zajímalo by mě, kolik lidí by se s tím stotožnilo, že nechodí do práce, protože musí, ale doufejme, že jich nebude.
To je jejich volba, já bych řekla, že je to volba každého, v jakém prostředí se pohybuje a jak moc třeba jsou ty lidi ochotní i s tím něco udělat, protože pasivita ještě se říká jedna hezká věc, že nikdy nic převratného nevzešlo z komfortní zóny. A každý z nás má možnost volby. Ať už je to ta správná firma, ten správný projekt, nebo ta správná pozice, nebo jenom ten přístup, který k tomu máme. A já si myslím, že život je příliš krátký na toho, jako utrácet něčím, co nám nedává smysl a nedává to hodnotu. A i když nepatřím do generace mileniálů, tak v tomhle tom se fakt s nima stotožňuji, že ten smysl je, nebo aspoň pro mě, alfou omegou.
Já myslím, že asi většina lidí pořád asi celý život hledá jakoby smysl v té práci, ale občas se mi stane, že když jdu do obchodu, prodavačka na mě protivná, tak si říkám, proč tu práci děláš? Můžeš mít právě tu volbu, ale pak mě napadne, že to zatím může být spousta jiných faktorů, který ji nutí tam vlastně zůstávat. Takže spíš na to jsem...
A jak na to reaguješ, jestli se můžu zeptat, když je na tebe protivná prodavačka?
Já mě zase nenechám se nějak vyvést úplně z míry, nechám to plynout prostě tak, jak to je. Jo. Záleží samozřejmě i na mé aktuální náladě, ale zase nemám úplně potřebu do toho člověka rýt. Nevím, jaký má den, co zatím je. Jo. Ono to nevyvolá moc dobrý potom pocit ani pro mě, ani pro toho člověka.
Já jsem dospěla do stáry, když se na ní usměju a popřeji hezký den.
No, to je nejlepší.
A to si myslím, že je takový pěkný intro do toho dnešního světa, vidět reakce, jak na to ty lidi reagují a řekla bych, že nadpoloviční většina to dostane jako takovou tu pomyslnou facku zpátky a uvědomí, že třeba ne úplně všechny věci je třeba ventilovat na nesprávném člověku a nesprávnou formou. A třeba mu to zlepší den tomu člověku. Jenom to, že se na něj někdo usměje a hnedka je to zase růžovější. A to jsme odbočili.
Určitě, jo. To jsme odbočili, to říkáš správně. A já se ještě zeptám, ty jsi, a teďka budu citovat, říkala, že agile není všespásný a že špatně nastavený agile může víc firmě uškodit, než pomoci. A čemu teda, nebo v jakém smyslu si to konkrétně myslela? Čemu se můžeme vyvarovat, aby nám to právě neuškodilo?
Určitě v tom, že agilita rovná se zdravý selský rozum. To je nejlepší definice agility, která vůbec kdy zazněla. A ke všemu je potřeba přistupovat právě možná trošku s odstupu, s pokorou a s ohledem na ten aktuální stav aktuální potřeby. A tak jak si nemyslím, že by existovala 100% agilní firma, tak si ani nemyslím, že by to nějaká firma úplně nutně potřebovala, nebo jsem se s tím zatím nepotkala, já aspoň osobně. A vždycky je to o té míře té potřeby, nutnosti a toho, co dává smysl. Protože v okamžiku, kdy začneme implementovat v úvozovkách agilitu a snažíme se být urputně agilní, tak tím vlastně už sami o sobě dáváme najevo, že agilní vůbec nejsme. Protože už zase jako něco tlačíme někde na sílu. Takže v tom si myslím, že agilita musí dávat smysl, a aby to fungovalo, že to je prostě jenom vylepšování. A je to nějaký změnový řízení, který musí přinášet tu hodnotu a v okamžiku, kdy ji nepřináší, tak pryč od toho. A proto si myslím, že vždycky je dobrý najít ten zdravý balans mezi procesama versus tou agilitou a firmou a týmem a produktem. A vůbec není špatně, že některý tým funguje víc agilně, některý méně agilně. A teďka, když říkám agilně, tak tím myslím, že nějaký tým může mít zavedený všechny skramové ceremonie a některý vlastně nemusí mít vůbec nic a akorát už jenom to, že se dělají třeba denní stand-upy, a jenom si popovídají o tom, co dělali včera, na čem se sekli a s čím by potřebovali pomoc, aby dneska ta práce byla radostnější, tak je to úplně super, že prostě neřešíte ty věci po měsíci a nepřijdete s tím, že ale mě to vůbec nedaří a všechno je to špatně a vůbec jsem se neposunul a prostě je to o komunikaci všechno a když to řešíte po těch kratších časových blocích, tak už to samo o sobě si myslím, že může být pro hrozně moc lidí a týmu a firm přínosný.
Jasně, to dává smysl, takže to prostě netlačit tam, když mi to nedává smysl.
Já se přiznám, že jsem nikdy ani jako na HR nedošla k tomu, že bychom fungovali agilně. Mm-hmm. Ale bylo to o tom, protože že jo, i na HR je spousta projektů a spousta věcí, které prostě agilně nedávají smysl a jsou to prostě tvrdý, procesně orientované věci, mm-hmm. a které je lepší zachovat tak, jak jsou. Ale zase se tam děje taky spousta ad hoc věcí, spousta projektíků a právě tu agilitu už jenom těma denníma stand-upama si tam dokážete trošku vtáhnout a dokážete ty lidi rozmluvit a vlastně vytváříte tím prostředí velmi otevřený, velmi spolupracující, kdy i když ten projekt má na starosti člověk X, tak se nebojí si říct a fakt vlastně mu s tím pomáhá člověk Y a Z a vlastně to tak nějak jako živelně funguje a všechno se to posouvá. A protože si zase vzájemně vypomůžou s něčím jiným a práce je hotová, všichni dělají to, co je baví a nebo s menšíma úlitbama jenom, než že by měli něco úplně za trest na starosti a v tomhle je to hrozně fajn a hodně to pomáhá, myslím si i zase jo, v té dnešní době té remote práce a myslím si, že všechny firmy, které jedou nějak trošku agilně, tak že nepoznali moc nějaký postih tím, že zůstali lidi uvěznění doma nebo někde úplně jinde, protože už jsou naučení na trošku jiný fungování těch týmů a nebylo to tak bolestivý.
Mm-hmm. Říkala jsi, že agilita musí přijít z vrchu, tak dokázala by si popsat a třeba právě v rámci toho kontextu HR, nějakého HR oddělení, jak by měl tedy vypadat takový ideální agilní leader v HR, aby to vlastně ten mindset přenesl na ty ostatní?
To je velmi zajímavá otázka. Přiznám si, že teďka úplně jako od pasu se nedokážu vypálit odpověď, protože bude to hodně, hodně subjektivní, ale za mě agilní HR leader by určitě měl být člověk, který se nebojí změn, baví ho ty změny, bere jako výzvu, nikoli jako neštěstí, který se na nás řítí a něco se bude dít, ale vnímá to jako potenciálně zajímavou změnu. Někdo, kdo dokáže být partnerem managementu určitě, kdo hlavně souzní s firmníma hodnotama, a kdo vnímá jasně cíle firmy, tu strategii samou o sobě a kdo vnímá lidi. A teďka vlastně vůbec nevím, co dál bych k tomu řekla, protože vlastně se nebavím o HR lídrovi a o lídrovi obecně. Takže tam bych ani nerozlišovala agilní lídra.
Mě to přijde, že se bavíme o Supermanovi nebo o Supermanovi.
No já bych ještě doplnila, jak jsi zmínila tu firemní kulturu, tak bych mě ještě bych jenom doplnila, jak právě ta agilita teda mění tu firemní kulturu. A tady už nemusíme zůstat u HR oddělení, ale u celé firmy.
Já bych neřekla, že ji mění, já bych řekla, že ji možná nějak trošku může modifikovat, ale hlavně ona by z ní měla vycházet, protože ta firma jako taková nějakou kulturu má, něco si nese a nějaká chce být. Tohle je role managementu. Jako management musí říct, jakou firmu buduje a za čím jde a jaká je ta vize a to poslání té firmy a jak ta firma má vypadat. A v okamžiku, kdy to vnímá tak, že ty hodnoty jsou podobné těm věcem, na kterých je agilita postavená, tak to tak nějak jako plynule může se začít budovat, ani si toho nikdo nemusí všimnout a jde to hladce a radostně. Ale v okamžiku, kdy máte manažera třeba nejvyššího takového toho typu manažer 1.0 nebo manažer 2.0, řekněme, tak a je to člověk, který je zaměřený na mikromanagement, rozhodování a všechno chce dělat sám a nikomu nedá pravomoci a prostě ovšem potřebuje vědět, tak v takovéhle firmě budovat agilitu je velmi obtížný, protože tam se to vůbec nepotkává. Takže já bych úplně neřekla, že agilita může měnit firemní kulturu, ale že by měli jít ruku v ruce, že by z ní měla vycházet.
Já si myslím, že to poměrně to může být těžký, protože mám pocit, že některé firmy ještě bez ohledu na agilitu nebo tak, si právě ty vize, cíle, strategie nedokážou nastavit. Ale to je spíš jen takové moje to je vnímání a nazývají něco firemní kulturou a můžou to být nějaké jakoby fakt jednoduché věci. Takže pak asi začít od toho, co jsi říkala.
Tohle vůbec nechci rozvádět.
Ale nechtěla jsem jenom říct, že možná tam ty vize jsou, ale nejsou pojmenované a tím pádem se nedostanou skrz naskrz tou společností a tím pádem se s tím nemůžou ztotožnit všichni zaměstnanci, že, když nejsou pojmenované.
Řekli jste to obě velmi dobře a myslím si, že to je jako největší problém toho celého, o čem se dneska bavíme, že ta doba je hodně rychlá a velmi často je to tak, že ten management tomu třeba nepřikládá až takový důraz, že by tohle to potřeboval, protože přece všichni ví, kam jdeme a co máme dělat, ale on to všichni neví, protože oni se to všichni nemají jak dozvědět. Takže proto se dělají ve firmách ty cvičení, kde se ty věci popisují, aby se to dostalo opravdu až k poslednímu člověku, k uklízečce, která chodí jednou týdně, aby prostě všichni věděli, proč ta firma je vůbec na světě. A je spousta firm, které to nemají, a jsou to firmy většinou takové, že právě ty lidi tam nejsou až tak zapojení, protože oni prostě dělají, co se jim řekne, co je potřeba. Někdy se o tom mluví trošku víc, takže jako pochopí, proč to tak dělají, ale ve valné většině potom se můžeme začít bavit o motivaci těch lidí, o nějakém engagementu, což jsou jako moje dvě obrovský profesní témata celou dobu, co jsem v HR, protože tohle vychází, vždycky motivace je vnitřní důležitá, že jo, a to zapojení a v okamžiku, kdy lidi nechápou, proč dělají to, co dělají, tak po nich nemůžete chtít, aby byli zapojení a angažovaní a aby vůbec měli chuť nějakým způsobem ty věci ovlivňovat a měnit. A to už tam máte potom lidi, kteří jsou první v úzovkách na odstřel, protože si budou hledat práci jinde a vůbec se to nebude bolet a nebudou mít chuť se trvávat v takovém prostředí. A nedá se tudíž na ně spolehnout z dlouhodobého pohledu a tak dál a tak dál, takže ty chybějící strategické věci a ty mise vize jsou poměrně dost podceňované a ty firmy, kteří tady to cvičení udělají a ty cvičení bývají dost bolestivé, protože se to v průběhu té tvorby mockrát změní, tak po půl roce, po roce, když se s nima pobavíte, tak teprve začnou oceňovat, že to mají, protože a tam ti manažeři začnou vidět ty změny v tom chování těch lidí a změny v přístupech a v tom zapojování a to jsou věci, které trvají dlouho. To je stejné, jako když budujete lídra, když se prostě rozhodnete, že tady z toho člověka uděláte lídra, tak můžete ho nalít jakýmkoliv školením, ale ten člověk potřebuje v lepším případě rok, v reálnějším případě třeba dva, než se tím lídrem stane. A to zase samozřejmě za předpokladu, že na to má ty předpoklady sám. Takže mise, vize, hodnoty, strategie, zase buzzwordy dnešního světa, ale omílá se to tak často z nějakých důvodů. A ten důvod je naprosto nediskutovatelný, jenom prostě ne všichni ho vidí. No.
Já souhlasím, jsem ráda, že jsi zmínila motivaci. Shodou okolností jsem se s tím taky vlastně zabývala v rámci svého studia na vysoké škole, právě motivace, spokojenost a dává to fakt smysl, že tam to musí být obou strany, že jo? Když to necítím od toho zaměstnavatele, tak ta má angažovanost bude klesat a klesat a pak už jenom stačí pár věcí a fakt budu přemýšlet nad tím, že z té práce odejdu. Takže podle mě to zase nějaký vzájemný vztah a celkově práce je o vztazích tak jako v každodenním životě. A ještě kdybychom se teda k tomu ukončili to téma agility, kam si podle tebe myslíš, že to bude dál směřovat tady tenhle obor?
Já si myslím, že když to vztáhnu jenom na HR, že se trošku přestane rozlišovat mezi managementem a HR, což je třeba to téma, který my řešíme na té konferenci, že ona není jenom pro HR, proto se jmenuje People in Agile, protože je to hodně o tom managementu a o tom mindsetu těch lidí. Takže pro HR to začne být víc o tom, že to bude denní rutina a ten mindset a to budování toho prostředí v té firmě bude součástí, stejně jako je to příprava smluv a dodatků a payrollu. A obecně vy jste se tam v jednu dobu zmínili, a my jsme to pak přeskočili o těch transformacích, tak i velké firmy se snaží být agilní, což za mě je jako obrovský respekt ke všem agilním koučům a lidem, kteří se tady těma transformacema zabývají, protože banky, pojišťovny je takovýhle kolosy, který se rozhodnou, za mě neexistují moc rigidnější firmy, jo, nebo společnosti, ale když se takovýhle kolos rozhodne, že bude agilní, tak to vyžaduje obrovský odhodlání, úsilí a neuvěřitelný kus práce. A hlavně to nebát se těch změn dělat v průběhu a dělat chyby a poučit se z nich a nějak to rozvíjet. Takže ten vývoj té agility bude určitě v tom, že bude to ještě větší buzzword, než to je. A bude to, jak bych řekla, možná nový způsob, nový přístup k práci a budeme tak muset fungovat všichni. Takže věřím, že se přestane používat výraz agilita, začnou se používat ty dílčí výrazy, jako jsou třeba ty experimenty, nebo adaptibilita, nebo flexibilita, nebo samoředitelné týmy a tyhle ty věci. A bude to pro nás naprosto normálně, bude to úplně v pohodě, v pořádku a bude super, když HR to bude schopno nějakým způsobem pomáhat, budovat, tvořit a aby se těm lidem v tom pracovalo líp a cítili se dobře.
No, jsem upřímně zvědavá, jak to bude vypadat, protože jak jsem říkala na začátku, nemám s tím absolutně žádnou zkušenost, takže mě to zajímá.
No já bych se ještě zeptala, kdyby si právě mohla dát třeba pár jenom tipů pro naše HR publikum, pokud by chtěli zkusit zavést aspoň nějaké prvky agility pro začátek do své každodenní rutiny a třeba tím i nadchnout potom zbytek firmy. Tak co by to mohlo být? Říkala si, že agilita je selský rozum, že je to o tom nabalovat si nějaké kompetence mimo svoji tu pracovní náplň, nebát se experimentovat, ale třeba nějaké úplně konkrétní věci, ať už jsou to ty stand-upy raní, nebo něco jiného, co by mohlo tu práci trošičku tím agilním směrem navést.
Já jsem úplně přesvědčená o tom, že všichni, kteří nás poslouchají, tak už agilitu implementovali. A sice třeba v náboru, protože věřím tomu, že do náboru začlenili, zahrnuli lidi z těch týmů, kteří si ty lidi hledají. To znamená, že jsou součástí toho procesu úplně od samého počátku, že už to není tak, jak dřív, že by udělali předselekci, pohovory, všechno a pak manažerům naservírovali hodně kandidáty, ale že ty lidi se na tom podílí. Takže ta spolupráce a ověřování si toho, že hledáme správně a že ty profily odpovídají a že třeba jenom organizujeme a účastníme se nějakých pohovorů a nebo je pomáháme vést, ale jsou tam ty kompetentní osoby, kteří potom to rozhodování mají, tak to věřím, že se děje celkem běžně, takže gratuluju, jste agilní všichni. A když vezmu třeba ty denní stand-upy, to je určitě taky něco, co třeba už spousta lidí dělá a jestli ne, tak vřele doporučuji, protože taková jako ranní pětiminutovka nebo desetiminutovka podle velikosti týmu, kdy se jako v rychlosti řekneme, co se dělalo včera a co budeme dělat dneska a za co se můžeme pochválit, tak to určitě rozjasní den a pomůže se ten den nastavit podle aktuálních potřeb, tak zase, aby tam byla ta hodnota, ten dobrý pocit z té odvedené práce. Co by mohlo být ještě, tak je určitě zpětná vazba. strašně podceňovaná, i když neustále omílaná, ale pořád strašně podceňovaná věc. A nejenom v rámci HR vlastních týmů, ale zkusit tady tohleto pomoct implementovat do firmy. A ať už jsou to nějaký kudoslístečky třeba, který se dají někam lepit, nebo dají se udělat samozřejmě i online, nebo vůbec jenom učit lidi všechny dávat zpětnou vazbu a přijímat zpětnou vazbu a bavit se o tom a dělat si takový trošku jako debriefingy každý svýho dne a co se jim tam líbilo a kdo s něčím pomohl a fakt toho člověka pochválit, tak to může mít obrovskou hodnotu pro všechny zúčastněný a rozhodně je to něco, co lidi budou kvitovat s poutěkem.
Takže Agneta je vlastně i o tom přivést si lidi blíž k sobě a poznat se blíž.
Určitě naučit se spolu mluvit. A je to jedno se v práci nebo v životě.
Jasně, být radikálně otevření.
Já znám teda...
Paky.
Pardon. Z bývalé firmy právě, jak si říká tu zpětnou vazbu, tak to nebyl teda zrovna můj tým, ale oni třeba poslali, já nevím, nějaký request e-mailem nebo něco vyřídili e-mailem a zároveň tam byla kolonka, můžete nám dát zpětnou vazbu na tu naši práci. Takže něco na ten způsob taky myšleno?
Já jsem určitě jako velký fanda osobního kontaktu, když to jde. Mm-hmm. A radši i online z oka do oka, z kamery do kamery, než posílání si zpětné vazby. Ale myslela jsem to spíš ve smyslu takových těch pochval. Přechválit se má hned. Jako to, že máte s manažerem one-to-one-ku někdy za nějakou dobu a on vás pochválí za něco, co jste udělali před týdnem nebo v horším případě před měsícem, před dvěma už to nemá
tak
rády, který by to mělo mít. Takže jako potěší to, ale není to ono. Jo. Takže určitě, když se člověk udělá na denní bázi jenom takový jako rychlý v hlavě kolečko, co se ten den, díky komu se posunul a co mu v tom pomohlo, tak rychlá zpětná vazba tomu člověku a poděkování, v tomhle případě to beru jenom spíš na tu pozitivní zpětnou vazbu, tak je úplně super. A jak zmínila Lucka, radikální otevřenost i zpětná vazba, která není úplně dobrá, tak je velmi hodnotná a tady v tomhle tom HR může pomoct, že se naučí, že může pomůžet těm lidem, aby se naučili přijímat a pracovat s tím, protože to už je takový ten vyšší level lidského bytí, že to ego zůstane trošku stranou a uvědomí si, že i negativní zpětná vazba jim pomáhá se posunout dál, protože mnohdy to nemusí být vůbec způsobeno jimi, ta negace, ale budou vědět, na co si příště dát pozor a nebo budou minimálně vědět, že ten člověk, když říká něco, tak tím myslí třeba něco trošku jiného nebo že se spolu naučí komunikovat a budou si vyjasňovat ty vzájemné očekávání. Takže za mě jakákoliv zpětná vazba určitě potřebuje velký poděkování a má obrovskou hodnotu pro kohokoliv z nás.
Mm-hmm. Takže poměrně těžká disciplína. Já jsem teda taky zastáncem upřímnosti, ale jak říkáš, ne všichni to zvládají. A Lindo, ještě se pojďme vrátit zpět k té konferenci, kterou jsi na začátku zmínila, a to People in Agile.
Mm-hmm.
A zajímalo by mě, o čem to vlastně konkrétně je, jakou roli tam zastáváš, čemu se věnujete, tak nějak v krátkosti, v rychlosti, jestli bys nám to mohla představit.
People in Agile s doménou peopleinagile.cz tak v první řadě řeknu, obsahuje i archiv toho prvního ročníku. Vřele doporučuji, koho to zajímá, aby si shlédnul videa. A moje nejoblíbenější je hnedka to první, který má Jarek Procházka, což je obrovská ikona v oblasti Agile v naší republice. Tak doporučuji se na to podívat. Máme tu konferenci teďka online 19. ledna. Takže všechny milé ráda zvu. A pro ty, kteří se necítí třeba úplně komfortně právě v tom, že by věděli, o čem to je, anebo jestli tomu vůbec budou rozumět, tak té konferenci předchází ještě dva workshopy. Oba dva jsou stejné, mají dva termíny, jeden je 4. listopadu a druhý 2. prosince. A je to právě takový ten úvod do agilního HR, co to znamená, je to třeba o přístupu k odměňování, k nebudu zabíhat do detailů, prostě workshop o tom, co je agilní HR, aby už byl nastavený nějaký základ pro všechny, kteří se té konference chtějí zúčastnit a nechtějí se cítit ztracení. A moje role je tam taková, že do toho strašně moc kecám a pak tu tvrdou práci odvádějí jiní, tak to už říkám trošku s nadsázkou, protože teďka se tomu věnuju fakt hodně. Ale tu konferenci jsme vykřesali s Jarkou Ceplechovou z Edutray před pár lety, kdy já jsem právě chodila pořád po všech možných agilních meetupech, které byly hodně technický, hodně pro ty softwaráře, pro scrum mastery, pro produkťáky a všem těm lidem, který jsem tam znala za ty roky praxe, tak jsem tam brečela na rameni, když to je tak super prostě pro HR, jak to, že tady není nikdo z HR a proč je to teda tak technický a pojďme udělat něco, čemu ty lidi budou rozumět. Až jsem jeden bývalý kolega trošku jako slitoval a přitáhl mě za límec právě Jarku, která organizuje spoustu tady těch aktivit toho technického charakteru. A řekla bych, že to je taková jako nejznámější ikona v republice a Edutra je fakt tak známá firma, dělá spoustu věcí i zdarma a různých fóra a diskuzní a tak dál. A my jsme s Jarkou se o tom začali bavit. A bavili jsme se tak dlouho, jakože jsme se bavili opravdu asi třeba 2 roky, a než jsme řekli, že teda těch diskuzí už stačilo a prostě pojďme to zkusit. A ten první pokus proběhl loni, kdy my jsme si tak nějak jako ještě i laborovali, jaká míra detailů tam má být, takže to bylo takový jako taková trošku zkouška a křest ohněm, aby jsme si na lidech vyexperimentovali pěkně, co zvládnou, co snesou. A na základě těch feedbacků teďka jsme ladili ten druhý ročník. Tady tím, že teďka přecházíme do onlineu, tak nebudu říkat úplně detaily, jak to bude, protože my do toho hrabeme opravdu teďka poměrně hodně. A dost to měníme, protože ten online nabízí spoustu možností, ale taky nám jich spoustu bere, takže tam to ještě budeme trošku měnit, ale určitě se můžete těšit jak na přednášky, tak i na workshopy, které budou hodně challenging, si myslím, takhle online v relativně krátkém čase, tak aby byly hodnotné, ale hrozně se na to těším, protože spolupráce těch lidí, jak jsem zmínila, od Jarky Ceplechové přes Jarka Procházku a Rastio Ďuriše ze Slovenska, známýho gamifikátora a dalších lidí, kteří se tam objeví, tak samozřejmě nějaký jako zahraniční vstupy a panelové diskuze, prostě klasická konference, tam ten formát asi nebude úplně překvapivý, ale rozhodně já se na to hrozně těším, proto už jsem příliš dlouhá a skončím teďka přednášku o konferenci.
Super, super. Zní to teda lákavě. Takže si všichni zapíšeme datum 19. ledna.
My tam s Luckou budeme.
Třeba se tam potkáme.
My pod dnešku tam s Luckou budeme. My jsme dost agilní.
Určitě vás uvítáme rádi i na workshopu a pokud je tady někdo, pokud mě poslouchá někdo, kdo je s agilem jako hodně daleko a zajímají ho třeba ty techničtější věci, tak je právě jedna velká konference, která se jmenuje jenom inagile.cz, nebo doména je inagile.cz, tak z 2 denní konference máme jeden den online, to je 24. listopadu a pak bude jeden den offline v červnu, dá-li Bůh a covid, tak tam hodně jako těch technických věcí, ale bude tam i manažerská stopa, která je podle mě jako velmi zajímavá, takže pro ty pokročilí lidi určitě zajímavý i tohle, anebo případně se dají poslat kolegové a manažeři a taky určitě bude mít hodnotu pro spoustu lidí, takže nám držte palce.
Super, super. Lindo, jsi teďka třeba k dispozici právě na různé konzultace, kdyby si tě chtěli z nějaké firmy pozvat k sobě, aby si jim prověřila jejich míru agility, případně s něčím poradila. Máš na to teďka prostor?
Prostor na to mám a rozumy rozdávám moc ráda, takže
tak to je dobré vědět.
Jsem fakt velký expert a hlavně mám za sebou tým strašně fajn lidí, nebo ne za sebou, ale vedle sebe a tým hrozně fajn lidí a expertů, takže mnohdy ty konzultace končí mi tím, že doporučím někoho konkrétního, kdo by dokázal s nějakou oblastí pomoct. Takže každopádně měla ráda.
Dobře. A ještě teďka si už poslední otázka, na kterou se velmi rádi ptáme s Luckou, a to je, kde vlastně čerpáš inspiraci pro nějakou tvoji další tvorbu, fungování, koučování a tak dále.
Mm-hmm. A to se mi taky hodně mění, protože tak, jak všichni rozvojechtiví lidi, jsem hodně četla a někdy na jaře jsem poslední knížku, která jistě měla hodnotu pro spoustu lidí, tak jsem odhodila až skoro znechuceně, protože ta knížka by byla hezký dvoustránkový článek, ale rozhodně to nestálo za ty hodiny čtení. A už jsem přesycená všeho možného čtení, takže hodně poslouchám svoje oblíbené speakery a lidi, kteří mě inspirují. To se teda taky mění a určitě hodně inspirace čerpám z lidí, kteří mám kolem sebe a s firem, s kterými spolupracuju, a to ve všech směrech, protože někdy opravdu velmi hodnotný je i to, co bychom mohli považovat za negativní nebo nefunkční, nebo že se otřepeme a řekneme brr, takhle ne, tak je to jako neuvěřitelně dobrá lekce, která inspiruje k něčemu dalšímu. A jestli mě něco inspiruje, tak jsou to lidi, s kterými buď pracuju, nebo můžu je sledovat při práci. To je rozhodně pro mě úplně nejvíc. Takže jestli chcete konkrétní tipy, tak ty můžou být samozřejmě na literaturu. Mm-hmm. A k agilní literatuře, já se rychle honem podívám, co tady tak jako mám asi největšího. A
k těm speakerům, napadá ti teďka z hlavy nějaký tvůj oblíbený speaker, který musí...
Jasně, myslím, že to je oblíbený speaker z všech a to je Simon Sinek, že jo, to je jako velký pojem a velký pozitivec, myslím si, že působí pozitivně úplně na všechny a umí poutavě a krásně mluvit a dokáže mluvit i relativně krátce, takže jeho věci mám opravdu jako hodně ráda.
To souhlasím, já na základě doporučení vlastně Tomáše z Veluxu, z jednoho z minulých podcastů, jsem začala poslouchat jeho podcast Bit of Optimism a je to prostě krátké, úderné a super, doporučuju.
On má jako hodně jako hodnotných věcí, pěkně, stručně podchyceno. Já mám ráda právě, když ta hodnota té myšlenky není úplně rozvláčná a američtí autoři potřebují vydávat knihy a tam mně to prostě přijde, že to opravdu už tu hodnotu úplně nemá. Ale jak nezabít úplně na začátek. Určitě jsou fajn knížky od Jirgena Appela z Managementu 3.0. A teďka doufám, že se naspatu v názvu, ale Happiness at Work je jeden z jeho titulů. A to jsou v podstatě takové jako návodné věci, které by mohly být inspirací, když někdo chce něco zavádět, protože tam jsou právě třeba ty kudos kartičky, nebo je tam třeba návod na delegační pokr a takové jako praktické věci, tak to je hrozně fajn knížka a obecně Management 3.0 tak mají spoustu věcí nastažení na webu, takže právě třeba PDF s těma kudos kartičkama, který si nemusíte objednávat a kupovat, ale můžete se vytisknout na stolní tiskárně. Tak to jsou určitě fajn věci. A pak právě přemýšlím nad tím, že určitě Jarek Procházka v té prezentaci loňské s People in Agile, tak na závěr bude mít 100% slide, který se věnuje těm doporučením. A teďka, abych ho úplně neopakovala nebo nevytahovala.
To nevadí, tak si nás namotivovala si to poslechnout. tak, hledneme to. Super, tak jo. Tak já myslím, že jsme to probrali přesně tak, jak jsme si naplánovali. Děkujeme moc za tvůj čas. Já si z toho odnáším hlavní myšlenku takové té instantní pochvaly a nečekat s tou pozitivní zpětnou vazbou, ale říct ji opravdu v tu chvíli, kdy je potřeba. A dělat prostě radost, aby jsme všichni chodili do práce s radostí a dělali naši práci radostně. Co myslíš, Nery?
Jo, moje kolegyně by ti mohly vyprávět o mém šťastném pondělí. Takže souhlasím. Ne, určitě ten mindset je důležitý. Lindo, moc ti děkujeme, že jsi naše pozvání přijala. Přejeme ti, ať se ti daří, ať se vyvede konference, tak budeme mít zase příležitost se potkat nejlépe offline.
Děkuji moc za pozvání, bylo to fajn a závěrem jenom dodám, nebojte se experimentovat a s chutí do toho.
Děkujeme, paráda. Tak jo, tak mějte se krásně,
děkujeme
posluchačům
a
v dalším dílu.
Ahoj.
Loučíme se s vámi, nashledanou.